Oni přijdou ty rodiče na pohotovost a řeknou nám, no my jsme byli celý den na přehradě, jed hranolky, majonézu, langoš a teď mi bleje a má horečku a nevíte, z čeho to může být? A my jako, no tak to je záhada. A řekneme jim, no tak po zvracení se nic nedává, horečku strážejte a dejte dítě do postele, nebo mu puste televizi. Tady jedno zrovna klíště teda takhle mám na životní velikosti.
To je.
To jsem si nechal poslat přes internet, protože na něm je potřeba ukázat,
ano,
že ten sosák je takhle rovnej vrták, proto nemá smysl točit doleva doprava, klíště zase vyndávají rovným tahem,
aha,
takže opravdu jenom tohleto je zavrtaný v tom člověku, takže tady si to chytá tou pinzetou a táhnete nahoru. My jsme měli takový výlet s kamarádama, který byl velmi společensky náročný, a my jsme řešili, proč ty děti furt jedí ty peníze. Nám každou chvilku na pediatrii dítě spolklo korunu, dítě spolklo 2 korun, a prostě tak jsou ty děti úplně blbý, proč to furt jedí ty peníze. No a tak jsme taky začali jako polehka, nejdřív korunku, pak 2 korunku, pak jsme se tak hecovali, kdo půjde za tou největší mincí, že oni jsou podle velikosti. No a já jsem skončil u té 50 koruny, pak proběhla nějaká 100 koruna, 200 koruna, ale ty se nikdy nenašly, ty zmizely ve střeve.
Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafičko. Hleďte, jo, čekali jsme na něj dlouho, ale opravdu dlouho. A konečně tady je. A dokonce je ověnčen cenami. Je to pan doktor. Ano, je to dětskář. Je to Cyril Matějka. Vítejte, Cyrile.
Dobrý den.
Hleďte, tak jako s tím dětskařem, jo. Tak vy jste, já se musím přiznat teďka k jedné věci, jak jsem asi trošku fakt jako blonděta. Já jsem si myslela, že vy jste příjmením dětskář.
To je příjmení. To je na schvál.
Tak, no ne, počkat, tak, jo, já už teďka vím, protože jsem si vás jako, že jo, nakoukala, že teda jako příjmení je Matějka. A já jsem si myslela, že příjmení je dětskář. A ještě jsem si říkala, tyjo, to je dobrý, jak si vybral jako tu pediatrii, že to k tomu tak jako hezky jde. A ještě jsem si potom v té hlavě říkala, tyjo, a je, jak by se musel jmenovat, kdyby šel na gynekologii nebo
skvíra.
Na to. A ono to tak není, vy si prý říkáte dětskáři jako pediatři.
No, ne, my si tak rozhodně neříkáme. To nám tak říkají ostatní obory.
Jo,
že to je takový lehce, on je to lehce hanlivý. Takový,
je to,
jako,
no.
Když se říká takový to pedimudra. Šla jsem ke svý mudře.
To, to se říká, to se píše na těch chorech.
No, to je hrozný.
No, je.
A nebo nám říkají takhle dětskaři, to je takový jako, no, dětskaři.
Dětskaři.
My zase třeba doktorům na ORL říkáme ušaři. A oni to zase nemají rádi, že
jo,
to vypadá, jak když umějí jenom koukat do ucha.
A jak říkáte taky těm gynekologům teda?
Gindaři.
To je takový...
To docela v pohodě.
No, právě.
Dobře. No, tak dětskaři, tak právě jsem to tam takhle dal, jako dětskař, abych zůstal v anonymitě, aby... Já když někam překládám dítě třeba do Prahy, tak volám jako dobrý den Matějka a oni jako nevědí, kdo jsem, že jo, protože že tam říkám úplně něco jiného.
Jo.
Takže mě to drží mi to, abych měl dál stejný život jako předtím.
Tu anonymitu. Já teda předpokládám, protože vy děláte na pediatrii v Jablonci v nemocnici, že se vám minimálně v polovině případů, kteří k vám přijdou, stane, že se fotíte s rodičema i s dětma.
Většinou se to stane, když to dobře dopadne.
Jo?
Ne, na začátku nejdřív ve dveřích jako takový, já vás od někaď znám občas, a nebo říkaj, je, to jste vy, tak to je ta dobrá varianta. A na velký vizitě často takový, jako mi přijde, že po mně tak pokoukujou, ale nechtějí nic říkat, proč tam chodí primář a hodně doktorů. A někdy je takový, že končí vizita a maminka mě. A já takový, jako co se děje? A má, no syn se s váma chce vyfotit.
Syn to má hodička.
Nevím teda, jestli to chce syn nebo ta maminka. Ale je to, tak já vždycky říkám, až dopracuju, tak přijdu, takže, nebo přijdu potom.
Každopádně, knihu, kterou jste vlastně nedávno vydal a teďka po druhý, vlastně druhý dotisk už je.
To víc, asi čtvrtej.
Čtvrtej.
No protože my jsme nevěděli, jestli to někdo bude chtít kupovat, takže se natiskne málo, pak se natiskne víc, jo, a takhle oni furt jako přikrajou víc a víc.
No.
Podle toho, jak se to prodává, tak tisknou, aby to neleželo ve skladu, že? Aby se to neprášlo.
A kromě toho, že se to prodává, tak ještě jako to bylo oceněno, jakože Magnesia Litera. Jako kdo by to byl, že jo?
Prostě. První kniha a hned.
Jo, a hned, jako. Takže no. Pulitzer čeká, to je jasný.
To je dobrý, že to byla taková díra na trhu, protože o tom dětském lékařství takhle prakticky pro rodiče jsem nic takového, bych řekl, jako humornou formu od chlapa z pediatrie nenašel.
No a to je právě ono. Právě.
Takže to mám jako jednoduchý možná, nebo měl jsem štěstí.
Já jsem takový ten analytický rodič, který furt jako něco jako potřebuje si načítat a buď na internetu, anebo knížky. A ono těch knih je hodně, ale já jim nerozumím. A vaší knize rozumím. Takže jako za mě je to něco, co jakmile půjdete z porodnice, nebo vaše dcera půjde z porodnice.
Porodnický.
Jo, ale jako fakt. Jako tak ráda bych vám řekla, vemte si Bibli, ale tohle budete potřebovat víc. Jako.
Já jsem to napsal do příspěvku, že by to mělo být balíčku. Označil jsem Adama Vojtěcha,
ano,
ale nepřezdílel to.
Zatím ne.
Ale no, je pravda, že to rodiče píšou, že by to mohl být takový ten balíček, že tam je přesně
jo.
Kojení, opruzeniny, přeba mm-hmm. jo, i takový ten basic, co jo. člověk potřebuje hned.
Jo.
Snažil jsem se tak. Já jsem taky se inspiroval ostatníma knížkama mm-hmm. a často mi přijde, že jsou až moc odborný. Taky mm-hmm. inkubační doba, prvotní příznaky, terapie, diagnostika. A všechno to zní tak jako složitě. Aha. Půlku zapomenu, ale já chci jenom vědět, je to ono, co mám dělat.
Jo,
jenom dvě věci ano. vždycky. Abych to poznal a co mám dělat.
Ano.
A k tomu ještě to trošku se snažím třeba říct příběh, jak to bylo u nás se synem nebo se mnou, jako ze života, aby to bylo taky do praxe.
A to mě překvapilo, že vlastně ta knížka, kterou teda můžeme brát po kapitolách podle abecedy, takže tam je i kapitola já.
No, protože na těch klopách tady většinou se třeba říká, vystudoval druhou lékařskou, blabla, něco. Mě. A my jsme sem dali, co nejvíc naštve rodiče, když jim řekne doktor nebo sestřička. Chtěl jsem tady dát nějakou srandu, takže třeba když vám řekne, a proč ještě kojíte? To milují rodiče, že jo? Nebo nesmíte to tak prožívat.
Mm-hmm.
To budou zuby nebo koliky. Nesmíte být tak přecitlivěla. To milují, myslím, rodiče.
No ježiš.
Takže tady nezbyl prostor, proč jsme tady dali tu srandu. To hlasovali sami rodiče na internetu, co je nejvíc naštve. Takže to vlastně... Na té ceně se podíleli sami rodiče, co hlasovali.
Jo, pozor.
No a tak takový ty keci o sobě, tak jsme dali pod to jo, jako já, abyste o to nepřišli.
Jo, tak jenom já, jako pokud nevíte, tak pan doktor Matějka, který nemá rád, když se mu říká doktor.
Můžete Cyrile, můžete říkat třeba.
Tak Cyrile. Cyrile, teda vy pocházíte z doktorské rodiny, vypadalo to, že cesta je teda naprosto jasná, i když jako... Vy jste tak jako chvíli se možná tomu bránil, nebo rodiče nějak nechtěli, že jo?
No, rodiče říkali, vyber si něco jiného, to jsou furt noční služby, furt se studuje.
Sestřičky.
Právě, ty na vás čekají, kdo vás klofne, kde.
Přesně, to je těžké.
Ale furt se studuje, je to celoživotní vzdělávání, člověk musí jít furt s dobou, furt sledovat. Všichni ostatní mi spolužáci, co šli dělat něco jiného, tak už jsou na zahradě, dvě děti grillujou a já furt někde běhám po stážích, studuju, učím se. Je to náročný, je to jako vydřený, to studium je zbytečně těžký, skoro bych až řekl, ta medicína. No, tak
ne,
je to
my jsme náročný. Rádi, že toho víte hodně, jako to my rodiče.
A tak je to takový vydřený a mám pocit, že to je trnitá cesta, tak někdy rodiče zrazují to svý dítě. No. Sám nevím, jestli bych chtěl, aby náš syn vlastně šel studovat
medicínu. No a co byste chtěl dělat? Vy jste jako od začátku chtěl být doktor?
No, nejdřív veterinář a pak zubař.
Jo.
Takový to jako něco, jakože trošku medicína, ale ne úplně.
Jo, jo, jo.
Často třeba děti doktorů jdou dělat fyzioterapii, nebo takový, nebo radiologický asistent, nebo farmaci. Takový jakože trošku s medicínou, ale ne doktor.
Jo, jo, jo.
Mě to přijde.
Jo, ale prostě já nevím, a nechtěl jste být třeba, no taky ve vašem věku, vy jste tam přece, no tak astronauty jste asi tolik neměl, nějaký sportovec nebo něco.
To ne, vůbec neumím.
Ale pak jste takhle jako k tomu divadlu, jako teď to je...
K tomu divadlu, no, protože my jsme na Dobežce v Pražském divadle, jsem chodil poprvé svítit, tam poprvé jsem stál takhle za světlem, svítil jsem na ty herce, pak jsem byl v kabině, pak jsem tahal ty šavle, takhle. Jo, jo. Teď jsem k tomu jako přičichnul, pak Broadway, Hibernia, Goya Music Hall a mě baví takový ty rekvizity, ty zákulisí, takhle ty světla, jak si člověk nastaví, make-upíček, tady rekvizity, tak mě to hrozně vlastně baví, tak si to teďka užívám v těch videích.
Jo, jo.
No si jako to můžu dělat sám.
Teďka. Bezvadně to děláte, to zase, jako to, pokud nesledujete, rozhodně musíte Instagramový profil Cyril Děckař.
Mm-hmm.
Jo. No, tak tam jsou super ty videa.
Nebo Círa Vole, tam
jo.
Já to zakládal hodně dávno, to jsem ještě byl pubertální typ.
Jo, to já jsem si vás četla jako Syra, vole.
Jo, to zní trošku jako Syráno.
No, bylo to divný, Syra, ale jako říkal jste tak zajímavý věci, že jsem vás musela začít sledovat. Ale, takže to divadlo jste nechtěl dělat, jakože...
No, chtěl. Mě to divadlo živilo. Tak já jsem dopoledne chodil do školy, učil jsem se medicínu a po večerech jsem chodil svítit ty muzikály. Takže to bylo krásná brigáda. Já jsem v tom divadle oslavil přijímačky na medicínu, já jsem v divadle na Broadway, já jsem tam slavil, že jsem udělal anatomii. Já ty zkoušky, já jsem běžel do divadla.
Pardon,
tam
ale půlka herců nevědělo, co to anatomie je, jako, ale slavila to já s váma.
Tam se slaví furt.
To je pravda.
A, no, takže to mě provázelo celou medicínou, ty divadla. Ale to je takový vrtkavý obor. My jsme třeba 3 měsíce trénovali nějaký představení, nebo trénovali, jsem říkal, si zkoušeli.
To je jedno.
Zkoušeli jsme představení. No. No a pak se prodalo 10 představení a už nikdo nechodil.
Jo.
A teď je to celý jako zmařený čas. To je tak vrtkavý obor, vy vůbec nevíte, jestli teď vám nedají hypotéku, protože vy nemáte vlastně trvalý příjem. Jste takový na volný noze.
Jo.
A to mě hrozně přišlo takový jako nejistota životní. Jo. Jako jestli se ženou kšefty, teď tak ty herce vždycky jezdějí dubbing a tohle a kšeftíčky a teď to tak patlají ty kšefty. Je to hrozně jako vrtkavý, ne? Takový jako nejistota.
Je to velká nejistota, ale víte co? Když něco na tom jevišti pokazíte, tak se nic nestane. A. Když něco pokazíte vy s tím děťátkem.
A to mě nenapadlo.
To zase ta zodpovědnost. Já bych si dovolila říct, že my to máme docela hodně na pohodu. Jako.
Tak to mi tu zodpovědnost zase jo.
To jo. A to je vlastně jako další otázka. Když člověk takhle jako vystuduje tu medinu, já vím, čeká vás spoustu dalších atestací, což mě přijde naprosto šílený, že to není studium prostě na těch 5-6 roků, 7 roků, když to děláš tak nějak jako s přestávkama třeba, ale že vy vlastně dalších 10 roků atestujete, že jo, rozumím tomu dobře.
No já jsem takhle 6 let ta škola, pak 5 let byla pediatrická atestace, že můžu dělat pediatrii jako sám na sebe, pak další 2 roky jsem dělal neonatologickou atestaci, teďka tak bazíru dětskou neurologii nebo dětskou psychiatrii, ještě bych si něco přidal.
Jo, jasně, máte
no, protože tak málo. Ještě bude člověk, doktoři pracují až do smrti, většinou doktora vynášejí nohama napřed z ordinace, že se říká, že končí se, až když končíte vy.
Jo.
No a tak, abych 30 let nedělal furt to stejný, tak ještě si můžete, v tom je ta medicína hezky variabilní, že si můžete jako, no tak to někdo taky má roli ve filmu, že je kladák, pak je záporák, pak jdete zpívat, pak jdete tancovat.
Jo, tam vás taky vynášejí takhle nohama.
Ale že taky to máte variabilní, že můžete si zkusit kde co.
To jo, ale stále tam nemáme tu zodpovědnost, tam je to furt v pohodě. No ale když takhle skončíte tu školu a jdete prostě takhle do té praxe, říká se tomu praxe. Doprčit ta zodpovědnost. To, že v tuhle tu chvíli já jsem ten, kdo určuje diagnozu a ten, kdo zachraňuje de facto život. Jako, protože na té pohotovosti tak tam jako často jde o život.
No, je takový kontrolní mechanismus. Samozřejmě vy máte nějaký dozor, dohled, nemůžete pracovat sami na sebe. A třeba, jak se bavíme o té pohotovosti, tak tam nemůže být doktor bez atestace. To znamená, že tam někdo, kdo je jako absolvent, tak ten tam sám nemůže sedět. Takže naštěstí jako ten systém je krytej tak, aby vždycky někdo dohlížel. A na pohotovosti třeba absolventi nejsou.
Dobře, na tom dětském oddělení mě přijde jako nejstrašlivější to, že často jsou tam ty malí děti, který nemluví, takže vám neřeknou, co jim sakra je. A do toho jsou tam ty hysterický rodiče, který jako prostě nevědí, co mají dělat a to děťátko řve celý den a je mu špatně. Tak tohle to je podle mě, jako, jak to tohle
taková,
řešíte?
To je taková, no člověk se musí stát psychologem a takovou zkusit si tu trpělivost. Ono se to časem naučíte, asi si myslím. Takže je to přesně tak. Děti moc toho neřeknou, hodně křičej, i blbý podívání se dopustí, někdy boj nadlidský, protože prostě děti nechtějí. Řeknou jako proč, nebo. Nebo přijdete na pokoj a to dítě vás vidí a rovnou křičí. Tak víte, že vy ani nic. A vám je to úplně líto. Jako,
vlastně nezavděčíte.
Je to mrzutý. Teďka jsem šel před čírem poslouchat plíce nějakému dítěti a on takhle hezky se jako to a vy jenom se blížíte takhle s tím fonendoskopem, že tam někde zezadu přes tričko nestudím a to dítě stejně jako začne křičet, tak vás to jakoby zamrzí, že jako člověk by to chtěl udělat nějak bez křiku, ale prostě občas to nejde.
Já třeba bez křiku, já jsem díky Instagramu, strašně zvláštní, kde já tam vlastně to moc nepoužívám, jenom takhle občas koukám, tak jsem zjistila, že existuje krém, který se dává, když jde...
Ten umrtvující.
To mě přijde úplně jako nejskvělejší vynález na světě.
My to máme doma v ledničce.
Taky.
A někdy s tím rodiče chodí, že už to mají napatlaný, mají to přikrytý, když jdou na odběry, nebo je to super na nějaký drobný výkony. Třeba když jsou taky ty bradavičky na krku někdo má, tak si to tam napatláte a pak to můžete uštípat nůžkama.
Takže první dotaz, proč vy to nemáte, jako v ordinaci, proč my to nosíme z domova?
Protože ono to tam musí třeba půl hodinu, hodinu reagovat.
No to jo, ale tak my přijedeme na pohotovost a vy chcete nabírat. Jo, a teďka no
to
prostě...
byste tam museli hodinu sedět.
No to nevadí, my tam...
Jo, my posedíme. Ale tak to musíte přijet v 6, aby vám to do 7 začalo zabírat.
Jo, jo.
A zase v 6, nevím, jestli tam budete chtít být a musí tam být zase personál, který to tam s váma napatla.
To moc člověk nenaplánuje, no, tyhle ty věci, to je pravda.
Většinou se to používá na plánované věci, tady ta umrtvující emla. A nebo to používám právě, že víme, že za hodinu dítě půjde nějaký výkon, tak se to tak dělá.
Ale
někdy rodiče chodí z domova, nebo když chodí opakovaně na odběry, tak už je to nebaví, tak si to napatlají sami.
No.
Ale když vy přijedete, nebo přiveze dítě sanitka, tak tam prostě bohužel není prostor to patlat a hodinu čekat na to. Já potřebuji vědět, jestli to dítě má, já nevím, acidózu nebo nemá. Tak tam
acidózu.
Jestli to dítě překyselené, to je třeba... Jako cukrovku, jestli třeba nemá.
Dobře. Takže... Tady v té knížce najdeme všechno, co máme dělat, abychom vás tolik neotravovali na pohotovosti.
No to takhle...
Pochopila jsem to dobře.
Je to tak, já tady píšu 100 triků, jak neskončit v nemocnici. Vy nechcete být v nemocnici, nechcete skončit na hospitalizaci, doma je doma, a nechcete ani třeba jet na tu pohotovost zbytečně. Mm-hmm. Takže vy, když doma vám dítě zvrací, tak na listu zvracení a řekne, aha, tak mám dělat tohle, jo. A až teprve zjistíte, jestli tam jet nebo ne. Dítě bolí v uchu, kouknete bolest ucha, mám tam jet nebo nemám. Dítě má hnis v oku, mám tam jet, nemám. Takže než se rozjedete na tu pohotovost, tak když si vždycky přečtete fakt jenom tu jednu stránku, je to kratěučky stručný, mm-hmm. tak třeba vám to ušetří cestu.
Jo.
A nám to samozřejmě ušetří třeba jednoho člověka z fronty.
Jo.
Takže
jo.
Je to jako win-win.
Tak samozřejmě, že jsem byla xkrát s dcerou na pohotovosti v nemocnici ke Karlovu a v nemocnici Vulovka, děkujeme. Ale,
co čekací doby?
Dobrý. Ale co je větší problém jsem já, kdy prostě přijdu do té ordinace a tak 10krát za sebou řeknu, strašně se omlouvám, že jsme tady, strašně se omlouvám, že rušíme, strašně... Tohle je taky na hlubě,
a oni vám říkají, tak věci.
Já se fakt omlouvám, víte co, ale prostě zvrací celý den a fakt to nejde zastavit a je to čím dál horší. Jako.
Takže... Tak oni jsou tam zas od toho. Já myslím, že vždycky je dobrý ten milej proaktivní přístup, že prostě řeknete, já se omlouvám, ale už si nevíme rady a nemá smysl to dál řešit, oni tam od toho jsou. Podle mě nás víc naštve, když je někdo jakoby takový a priori naštvaný, a jakože není, zbytečně není milej, tak jako... Nebo holc někdy čekáte, tak holce někdy čeká, ale snažíme se prostě jak můžem. Mm-hmm. Takže podle mě, když jdete s úsměvem a dobrou náladu, tak to nikdy nedopadne špatně.
Ne, dobrou náladu tam nemývám, jo? To zase, já jsem přesně ta úzkostná matka, takže tam jako sebe vidím jako největší problém.
Ani úzkostnost nevadí. Rodiče jsou vždycky ve stresu, to je pochopitelný, že když má dítě horečku nebo se dusí, takže tam nejdete s úsměvem.
Snášejí to líp rodiče jako chlapi nebo ženský? Jako tatínkové nebo maminky?
Já bych řekl, že jakdy. A taky podle toho, jakého pohlaví je zase to dítě. Že to je takový to... No, že tatínkové třeba bych řekl, že se víc bojí o holky. Aha. Proč je tomu nerozumějí tolik tomu druhému pohlaví, když to je jakoby voxiny, tolik tam jako jo, to zvládneš. Mm-hmm. Takže různě to tak jako je namíchaný, kdo se jak bojí. Ale je to o typech.
Jo. Ne, já se jako nejvíc těším, až to bude tak, že vlastně přijedou na pohotovost a budou říkat, no tak jako my jsme v dětskaři četli tohle, to jsme udělali, ale nefungovalo to, takže proto jsme přijeli sem.
No, mě často píšou nějaký doktoři, že právě rodiče přijeli a že třeba zvládli to a to, ale pak už zanedbali, takže...
Jo.
Přiznám se, že zatím jsem neměl nikdy negativní jakoby zpětnou vazbu od doktorů, což mě hrozně těší, ale já jsem udělal tu fintu, že než to vyšlo do tisku, tak to přečetlo tolik doktorů, že už všechnu tu kritiku a to, co mám opravit, jsme opravili předtím, než se to vytisklo.
Jo, takhle.
No, abych zabránil, aby mi pak někdo neřekl, hele, víš, že tam máš blbě něco. No tak, takže už to čet. Neonatolog, dětský psychiatr, dětský neurolog, jo, hodně pediatrů, praktických pediatrů. No ale to je, myslím, jako šikovný. A hrozně maminek, který třeba zaříkali, musíš to vysvětlit pořádně, nebo to nechápu.
Jo.
Takže my jsme skoro 2 měsíce tu knížku jako přepisovali, protože jsem to napsal blbě.
Jo.
A aby tam už nebyly nějaké takové jako nepochopitelné věci.
Jo. Takže tady máme úplně prostě vlastně všechno, co...
To už je finál. Samozřejmě něco bych tam potřeboval doplnit. Třeba mi lidi píšou u Planých Neštovic, že tam píšou, haha, měli jste se naočkovat, že existuje očkování.
Jo.
Ale rodiče píšou, no jo, ale co s tím mám dělat, když už jsem to jako noci dělal, tak ty seš blbec, ty nám napíšeš, měli jsme se naočkovat a když jsme to nestihli, tak co teď s tím? A že tam u Neštovic nemám třeba tu terapii. Takže já bych to chtěl příští rok předělat a doplnit nějaké věci, co rodiče, že tam něco zase chybí,
jo.
Tak bude druhé aktualizované vydání.
Jo, a to bude další cena teda, jo?
To asi,
když bude jenom aktualizovaný právě. No,
to se nepočítá, já nevím. Ne, ale chtěl bych vyhovět rodičům, jo. Aby právě když někdo řekne, že mu tam něco chybí, tak ještě to jako poladit.
Kafičko pro vás točíme už 6 let, jo. Za 6 let nás nikdy nenapadlo vás požádat o hlasy do podcastu roku, to je co? Tak říkali kluci ze štábu, že to letos mám udělat. Takže pokud máte čas a chuť nám poslat hlas, tak nám to udělá velkou radost. Díky. Očkování Neštovice, no, to je přesně to, kdy já jsem ještě furt byla v tom, mám 6letou dceru a nevěděla jsem, že je očkování, takže jsem byla taková jako šťastná, že ty Neštovice vlastně chytla v dobrý čas a sice to bylo 14 dní, ale nebylo to jako příšerný a jenom jsem si říkala, tak a má to za sebou na celý život. To očkování je strašně fajn, že teda to nemusíš nějak řešit.
Nebudu 2 týdny doma s drbacím dítětem.
No,
někdy
no,
pak
no.
Hlavně ještě třeba 3. týden, to dítě je podjobaný a nikam ho nevedu. nevezmou.
Ne, ne.
Do školky nemůžete napít ček na hřiště. Ne, no, no. Takže ono, než to více vlastně nejsou dva týdny, většinou jsou to třeba tři, někdy i čtyři. Ono stačí pár děbanců a to dítě nikam nesmí.
A víte, že se dělají neštovicový párty? Že jedno dítě se nakazí a pozvou dalšího kamarády, aby to měli za sebou.
To nechci vůbec.
Takže se tam o sebe otírají, aby to chytli.
To je fakt prasárna.
No ne, ale počkejte, to očkování, ale ono se musí nějak obnovovat, že jo?
Je to tak, doktoři milují slovo evidence, nebo podle evidence-based medicine, aha, tak podle evidence ty dvě dávky jsou doživotní ochrana. Ale jak víte, v medicíně nic není stoprocentní, takže se může stát, že když ve 30 si ženská nabere protilátky, takže je třeba některá mít nebude, tak si dáte booster a máte to jakoby, je to jako, když si koupíte v autoškole takovou tu kondiční jízdu.
Jo, takhle. Jo?
Takže správně to očkování, podle evidence, ty dvě dávky, když dáte mezi druhým, třetím rokem, tak máte do celého života vystaráno, ale bohužel nic není 100%, takže sem tam se stane, že to třeba někomu nesedne, tak se někdy ženský před těhotenstvím nechávají kontrolovat, jenom jestli to mají v pořádku.
Jo,
ale zase, když pak v 6 letech mám kontakt, tak je to jako pro mě booster, takže si to přiučím, takže to mám jak kondiční jízdu zdarma, když projdu kolem neštovicový párty.
Takže můžu na party, ale je to v pohodě.
Takže my jsme synovi dali, všem bych doporučil před kolektivem, před školkou, před skupinkou, dětskou, ty skupinky už jsou třeba o 2 let, že už je to hodně brzo. No. Takže
Vy nejčastěji na Instagramu jste právě se svojí oblíbenou panenkou.
To dítě.
To dítě, já teda té panence říkám Chucky, je do
ty. Jste jediná.
No ale ono to opravdu. Ne, ale je krásná. Je
naučesaná, krásná.
Přesně, má nový pyžámko, ale
tam furt ještě ten nápis tady. Ahoj Honzo, když jsem šel k Honzovi Krauzovi, tak jsem napsal do show Jana Krauze a od té doby to nejde umejt, protože to je lihovkou. Tak to tam bude asi na věky.
Takže tohle to je vzpomínka na Krauze. A víte co, tam když jdete, tak na to nezapomenete do konce života, to chápu. Ale co chci říct, panenka je důležitá v těch videích, ano, ale ví se, že máte syna, nechci mluvit o vaší rodině, chápu soukromí, nicméně synovi je 4-5 roku a zajímá mě, jestli můžete odpovědět, co všechno jste mu dal za ta dobrovolná očkování. Co byste doporučil nám jako prostě naočkovat? Já se teď přiznám, že jsem dávala encefalitidu dceři.
Jasně.
Jako, což mi přijde takový, já se těch klíšťel hrozně bojím. I já jsem naočkovaná, včera jsem byla, hrozně to bolí.
Jo.
No.
No, tady jedno zrovna klíště teda takhle mám na životní velikosti.
To je.
To jsem si nechal poslat přes internet, protože na něm je potřeba ukázat,
ano,
že ten sosák je takhle rovnej vrták, proto nemá smysl točit doleva doprava, klíšťa zase vyndávají rovným tahem, takže opravdu jenom tohleto je zavrtaný v tom člověku, takže tady si to chytá tou pinzetou a táhnete nahoru.
Ano.
Proto jsem to potřeboval koupit, abych to mohl lidem ukázat na
rozhodně. To je moc krásný. A já to i tahám, takže nevyklám nic, jenom tahám.
Jenom taháme.
A zadělávám tě něčím?
Jenom se to postříká dezinfekcí a tahá se, jinak se nic jiného nedělá.
Počkejte, já mám ty mrazící spreje.
To je úplně k ničemu.
Nic.
No vy to zmrazíte a pak to klíště stejně musíte vyndat.
Jo, aspoň když ho napadla, zima.
Když ho napadla ten Iveu, nebo se udusí, stejně ho musíte vyndat.
Aha.
Tady to je ta pinzeta. To je nejlepší, která existuje. Takhle se to z toho, to je obal. A tím se to chytne úplně u toho sosáčku.
Děláte srandu. Já to ani nevím, jak to mám ukázat. Vidíme
no,
to?
No, to pak dáme do fotodokumentace. No a takže, když to klíště je takhle úplně u toho, no, takhle si tím můžete třeba vytrhávat i chlupy. Takže takhle to
vezmu.
Na
obočí. Jo, dobrý, ještě k tomu vezmu klíště.
Takže úplně takhle. A tím se krásně to klíště zbaví za ten sosák.
Aha, aha.
No a vraťme se k tomu očkování.
No.
Takže to povinný je jasný. Povinný jsou nemoci jako záškrt, to by nemělo mít žádný dítě v republice.
No a teď se právě stalo, že jo.
No jo, tak nějaký rodiče si nedali povinný očkování, tak teď se řeší, jestli je bude někdo za to stíhat, protože to je jako když byste jezdili bez řidičáku po silnici, tak stejně tak, když je dítě, který nemá povinný očkování mezi dětma, tak jak by tam nemělo být, jo? Takže je to jak kdyby byl pirát silnic bez řidičáku.
Jasně.
Takže tady se nám to trošku schrnulo, já jsem takový estet.
Já
takový estet,
tak jako vidět. Zase ta cena si zaslouží. Jako
nebo ji můžeme takhle ještě vyndat, jestli.
Jo, to, no ale, no a to je ještě hezčí. Ta cena to takhle pod tou čakinou.
To je totiž taky to mimino, takhle vypískovaný.
Ježiš, to je ale fakt pěkná cena. To se vám vyplatí.
To je těžit. Tak zase k tomu očkování.
No.
Takže to povinný jsme si řekli. To musí mít, že jo, každý to je jako řidičák. Pak je nepovinný očkování. To jsou dobrovolné nadstandardy hnusné nemoci, meningokoky, pneumokoky. To jsou třeba hospitalizace, kdy budete 2-3 týdny v nemocnici. Mm-hmm. Může to skončit nějakýma trvalýma následkama. Nechcete to? Věřím, že to každý taky dává.
Jo, dobře. No jo. Já nevím, jako...
Podle mých zkušeností...
To jsou, to dobrovolní, že jo? Takže jsou, ty už jako...
Ale podle mých zkušeností takový ty Prevnar, Bexero, meningokoky, tak to všichni rodiče taky mývají. Mm-hmm. Pak bych řekl, že je kategorie taková už hodně dobrovolná a to jsou třeba rotaviry. Mm-hmm. Zase rotaviry se musí dávat hodně brzo. My jsme to u syna konkrétně prošvihli. Tam to, co jsme se bavili, to všechno má. A teďka jsme měli na hospitalizaci nějakou holku, která tam byla 2 týdny na kapačkách s rotavirama. Když hodně kadíte, furt se musí dávat infuze. Teď se každý den přepichovala, ona křičela, tady odběry, infuze, kapačka. A teď, když máte to dítě rozpíchaný týden v kuse, tak si říkáte, že my jsme ty rotaviry nedali. Pak jsem zjistil, že rotaviry, víte, jak se dávají rotaviry jako očkování? Takhle. Rotaviry se pijou jako kafíčko.
To je parádička.
To není žádný očkování. Očkování musí být takhle.
Jasně, jako, dobře, ale... No, takže to můžete dát ještě.
Rotaviry se jenom vypijou.
No tak.
No, tak to je jasný. To je úplně pohodička, no, takže rotaviry taky dáme. No. No a my jsme mu to teďka chtěli dát v 5 letech a on už to nejde.
Ne.
Ono se to dává jenom těm malej, my jsme to prošvihli. Aha. Tím se chrání jenom nejmenší kojenci batolata. Jo. Takže teď toho lituju, takže to dáme u druhého dítěte. Takže poučení.
Takže ten první má smůlu prostě.
No on už je velký, on už by teďka neměl asi s tou dehydratací takový problémy, protože to dělá ten průjem, to odvodnění.
A ještě nějaký dobrovolný, který třeba jako můžeme tak nějak jako si
jdeme
dát.
Na to.
Jdeme na
tak
to.
Tak určitě žloutenka.
Aha.
Žloutenka před kolektivem, nechcete, míváme děti z Tanvaldu nebo z takových horských oblastí, kde frčí žloutenka Ačko, nemoc špinavých rukou.
Aha.
Takže ty děti přijdou samozřejmě třeba, že jsou žlutý, takže furt to existuje. Takže zase žloutenka před kolektivem.
Mm-hmm.
A teď, co znamená kolektiv? Většinou před školkou. Mm. Do školky se chodí jenom ve třech.
Ve třech, no.
Takže proto se to většinou dává mezi 2. a 3. rokem. Aha. Tak to jsou takový ty dobrovolný.
Jo.
Takže tam bychom dali tu žloutenku.
Okay.
No a pak ještě bychom tam dali neštovice. Planý neštovice, aha, který když máte, měli by být teda do životní ochrany, jsme si říkali. A je to i ochrana před pásovým oparem v dospělosti, třeba když máte takový ty velmi bolestivý nebo někdy i opary. Takže neštovice jsme taky dali, taky dobře, mezi 2. a 3. rokem před kolektivem.
Aha.
No a poslední, pak jsme se ještě bavili o encefalitidě, to je zase, většinou to postihuje starší děti, taky to můžete dát před kolektivem, všechno to má to stejné okno. Mhm. Vy musíte mít ty povinný, ty jsou většinou 1 až 2, protože to jsou tak hnusné nemoci, že to útočí na ty nejmenší děti.
Jo, jo.
A ty dobrovolný jsou až jakoby na druhý řadě, takže většinou až ty starší děti mezi 2. a 3.
Okay.
No dobře. A tak to máme snad všechno, ne? Neštovice, žloutenku, no, encefalitidu.
Jo, dobře.
Rotaviry jsme prošvihli, tak dáme příště. No ne, tak takhle je dobrý si to jakoby říct.
Jo, jo. To očkování, často se stane nějaká reakce na to. Co tak jako s tím dělat? Jako, co je tak jako nejlepší?
Reakce je normální. Úplně nejobyčejnější reakce je, že mě bolí ta ruka, že? Když mě dají blbnou, no tak mě bolí ruka. Druhá reakce je, že se vám zvětší třeba uzlina, takhle pod klíčku. Já si pamatuju, když nám dávali taky ty covidový, tak mě tady vždycky takhle, jsem měl takhle ohromnou uzlinu. Takže to k tomu taky patří.
Mm-hmm.
Protože to ta imunita se učí. Tady je obrany, tady se tvoří imunitní buňky.
Jo.
Tady jsem se naučil obranu a tady jsou ty, co se tu obranu naučili, tak to jsou ty buňky, že jo?
Takže
to mám to. Pak z toho samozřejmě může být horečka. Když dáte dítěti Hexa vakcínu, takový ty Bexero, všechno tak vyletí horečka.
Mm. A to je všechno vlastně normální.
To všechno si musíte počítat.
Jo, ale to k vám nejezdím, to je prostě normální, horečku stahuju doma.
Dáte sirup, až mu to poteče z uší
a
horečky se zbavíte.
Dobře, líbí se mi vlastně váš systém dávkování, protože já jsem se sama setkala s tím, že vlastně to bylo hrozně špatně. Léky napsaný. Kromě těch léků nebo sirupů na bolest, tak třeba já mám alergičku doma, takže i ty léky na alergii se vlastně jakoby tam dávkovaly podle věku a ne třeba podle jako hmotnosti úplně nesmyslně. Mm-hmm. A všimla jsem si poslední rok, že se to zlepšuje, že dostáváme letáky prostě s váhou. A to je asi jako kvůli vám.
My jsme měli pediatrický kongres a dokonce řešili, že se předělávají všechny ty tabulky.
No.
Tak trošku si připadám někdy jak influencer, že na to mám vliv,
jako, já
že na změnu dávku, tak mám z toho strašnou radost. Pak si říkám takový to, a teď už můžu v klidu opustit sociální sítě. Mám z toho fakt radost, že se o tom mluví,
mm-hmm,
protože když sedíte na té pohotovosti celý den, tak opravdu každý druhý chodí že dali špatně dávku, mm-hmm. ale vy se na ní nemůžete zlobit, protože on je to na té krabičce prostě špatně napsaný.
No, no.
A pak co s tím? Takže či je to vina? Takže jestli se přidají ty krabičky a pomůže to těm rodičům, nám, pediatrům, to taky pomáhá, tak z toho mám ohromnou radost. Fakt.
Ale jenom, abychom si jako zopakovali, než vám třeba ta knížka přijde, co si teďka objednáváte.
Když si objednáte do 10 minut, dostanete zdarma pinzetu a klíč.
A pozor, to je na jeho stránkách, jo, to my nemůžeme zařídit, ale ne. Cyrile, jde mi o to, že já jsem vlastně poměrně dlouho nevěděla, že když to střídám jako paralen, brufen, že to je vlastně na tu horečku lepší. Já jsem si myslela, že dám paralen a počkám si. A je lepší nedat ten brufen, abych si ji nepředávkovala nebo tak. Jako. Já, ale přitom...
Já bych to trošku narovnal.
No.
Když dáme správnou dávku, třeba toho paralenu, aha. tak 6 až 8 hodin by to mělo držet. No. Takže to střídání, když střídám, to už jako zavání, že tam je buď zápal plic, zánět ledvin, že to je závažnější onemocnění.
Jo, ale když to neklesá, ta horečka.
No, tak po 3 hodinách musím, tak můžu i po hodině, když mám 40, naperu to dítě plnou dávku a nic se nestane, tak za hodinu už mu dávám to druhý.
Jo.
Já se potřebuji zbavit tý 40.
No to jo, no zase, aby ho nepředávkovala.
No ale zase, když má tu horečku, tak mi zakřečuje.
To je fakt.
Já nemůžu jako tady takhle se dloubat do nosa a říkat, čekám, až to klesne. Musíte tak reagovat.
Jo, jo.
Takže když střídáte ty léky, aha. tak buď dáváte malý dávky, anebo je to závažná infekce.
Jo, jo.
Ale správně, když dáte jenom jeden lék, správnou dávku, tak by to mělo držet, tak máte 6 hodin klid, máte vystarán. Takže můžete klidně furt dávat jenom Nurofen furt dokola.
Jo.
Jo? Nemusíte střídat, můžete dávat jeden, ale musí ta dávka být dobrá.
Jo. A když se teda dostanu do toho, že ta teplota neklesá, ani když dávám octový ponožky, zábaly a tak, to vy nemáte rád, večte ty bobsky. A některý jako docela mi fungovaly.
Já jsem se bavil s kolegyní, jak fungují ty octový ponožky.
No.
A ona mi řekla, že ten ocet je z lednice, že je studený. Takže už jsem to z kategorie léčba octem dal do kategorie léčba chladem.
Já nedávám studený.
No a jak to funguje, tak mi to řekne.
Funguje to, jako když to fakt neklesalo, ale stalo se nám to třeba jenom 3x a byly ty fakt jako, už to bylo jako kolem těch 39 a já jsem to fakt potřebovala stahovat, tak jsem dala 6 družic octa do vlažné vody, ty ponožky jsem jako nahňácala, dala jsem jí to, pak jsem jí ještě dala suchý zábal. Suchý zábal je, že víte, co je suchý zábal?
To by mě zajímalo.
To je strašně divná věc. Teďka, tyho, doufám, že mě za to nezavřou.
To představuji jako prostě radlo bez vody.
No ne, že jako tělo na tělo. Jako, a sedíš a čekáš. A ono to fakt za 10 minut začalo jít dolů.
Ale nemá to dítě v sobě nějaký léky na horečku?
To taky mělo.
Všechno. Není to těma lékama?
Jasně, že jo.
Takže to je spíš taková psychologická jako
je to
pomoc.
Je to možný.
Já ho nadspu Nurofenem a pak můžu dělat všechny ty možnosti, ale prosím nezapomeňte dát ty léky. Než začnete dělat všechno tohle, tak dejte ty léky. A pak dejte prosím suchý zábal, octový ponožky a tady ten kontaktní. Já bych řekl, že to je takový bonding.
No.
Horečkový bonding.
Teďka tady máme před sebou ty prázdniny, léto. Tady máme spoustu rad, co dělat, ale pojďme si to taky...
Třeba neřešit rozdíl mezi úpalem a úžehem. To nám usnadňuje dost život. Rodiče se na to furt ptají a ono je to k ničemu, protože no tak obojí je to ze sluníčka, jedno je z žáru, jedno je ze slunce, ale ono stačí, když víte, že třeba nemáte být na slunci celý den bez pokrývky hlavy, trošku pít tekutiny. A pak se vám nestane ani jedno.
No a když se nám to zvrtne, že třeba jako to dítě tam je bez pokrývky hlavy a je to tak nějak jako tak, přehřátý.
Tak oni přijdou ty rodiče na pohotovost a řeknou nám, no my jsme byli celý den na přehradě, jed hranolky, majonézu, langoš a teď mi bleje a má horečku a nevíte, z čeho to může být? A my jako, no tak to je záhada. A řekneme jim, no tak po zvracení se nic nedává, horečku strážejte a dejte dítě do postele nebo puste televizi. Takže jako není co řešit, jo? Po zvracení se nic nedělá, zvracení přejde, když je horečka, musíte srazit horečku sirupem nebo čípkem, jakkoliv zbavit se horečky, jinak to dítě vypotí zásoby vody. No a když přestane zvracet, tak po nějaký pauze mu začnete zkoušet dávat nějaký tekutiny.
Jo.
Takže ten rozdíl, vždycky chtějí rozdíl, ale ono je to celkem jedno.
Jedno se vaří mozek a druhý seš spálený, ne?
No jedno je ze žáru a jedno je jako z přímého slunce, ale je to jako stejný.
Jasně.
Jo? Tak se třeba často plete 5., 6., 7. nemoc, jak všichni vždycky říkají, je to nějaká ta 5., 6. Víte, proč se to plete? No proč je to jedno? Protože to je tak podobně to vypadá a tak podobně se to léčí, že nemá smysl to tolik jako kategorizovat. A to je jak ten úpal úžeh. Je to tak podobný. Že akorát vždycky přijdou novináři a ptají se, jako, jaký je rozdíl, protože je to takový jako sexy téma, ale je to na nic. Tak to máte v knize taky napsané.
Jo, to tam je taky. Takhle, já bych potřebovala naplnit lékárničku. Jo, jedu na prázdniny.
Tak to si připravte tučnou kreditku.
Ano, dobře. A tam teda dám co všechno.
No tak úplně první nejzákladnější lék je sirup na horečku.
Okay.
Protože horečka je to nejčastější, s čím rodiče chodí na pohotovost, s čím jezdí sanitka, je horečka. Horečka je příznak, to není nemoc, horečka se prostě sráží a hotovo. Mm. Takže ten sirup. Čípky jsou vždycky až nouzovka. Nouzovka, když dítě buď zvrací, nejde to horem, tak jdu spodem. Mm-hmm. Pak mám rád léky na alergii, na nějakou alergickou reakci, ditiaden, fenistil, něco takového. Mm-hmm. Pak mám rád léky na laryngitidu, což je nějaký kortikoid, když dítě začne. Takhle to se vám stane i o víkendu, jedete jenom na prodloužený víkend kamkoliv, tak na laryngitidu.
A tam mě děsí, protože no. V létě neotevřete okno, to vám nepomůže. V létě nemáte ten studený vzduch normálně.
Ono se to nezdá, ale v létě, když je venku 15, tak to stačí.
Jo? Aha, létě... takže nemusím nutně do ledničky nemusíte... to dítě strkat. Je to...
Jenom hlavu.
Jenom... tak já vím, že Čefi to má ráda, ale...
Naštěstí, je to, ptají se mě na to rodiče často, co dělat v létě. A ono to prostě není letní onemocnění. My to v létě moc nemáme. A i když je třeba už takový ten pozdní jaro, já nevím, duben, tak stejně už ty teploty klesají třeba 10-15 a ono to stačí. Takže určitě se toho v létě nebojte. Dobře. Buď se to nestane, anebo bude stačit. Ono se to děje v noci, třeba ve 2 ráno. A ono ta teplota trošku poklesne. Takže...
Ale Niky, teda je strašná svině v tomhle.
Každý si to zažije.
No. No.
To znat každý rodič. To
dobře, takže my si musíme nechat teda předepsat, protože to jsou na recepty, že jo? Nějaký prednizol nebo fortikortin.
Fortikortin, přesně. No, perfektně.
A já mám doma alergičku. Aha, takže... já jsem to, ale takže tohle tak to máme.
Ještě koukneme, co jsem tady nabalil.
No,
teda,
co
takhle...
máte vy ve své lékárničce, doktore?
Dobrá je odsávačka.
Do kolika let byste ji doporučil používat?
Odsávačka nahrazuje smrkání. Takže vám řeknu, že do té doby, než dítě umí efektivně smrkat. Mm. Když dítě takhle zmáčknu, takhle chodím z kapesníka, říkám, takhle budu smrkat. Mm. A když mi hezky vysmrká, tak můžete odsávačku zahodit do koše, protože to dítě s dopomocí smrká. Dokud nesmrká, tak musíte vy.
Jo.
Takže každý dítě je jiný, takže to nejde věkově říct. Prostě až mi ukážete, že dítě smrká, tak to vyhoďte.
Mm-hmm. Dobře.
Nebo tak to umyjte a dejte to menšímu dítěti. Musíte šetřit. No. Tady to jsou všechno sirupy na horečku. Mm-hmm. Důležité je změnit, já tady mám více značek, že těch 40 mg je ten silnější, že už od 3 měsíců. Mm-hmm. Ono na jedné krabičce na nějaké firmě je, že to je až od 6 let, ale tady je taková ta stříkačka klasická, takže když takhle dám jednu stříkačku, tak to je 10-kilový dítě, toho slabšího. A když už mi nestačí stříkačka, tak jdu na ten silnější.
Jasně.
Takže pak budu, když mám 12-kilový, tak už dávám jenom 3 ml toho silnějšího.
Jo.
Takže je dobrý vždycky mít ten slabší do 10 kg a pak už jdete na ty silnější ty sirupy. Všechny léky dáváme takhle stříkačkou. No a teď jsem si tady nachystal, teda když máte strach z té laryngitidy, že bychom si tady trošku zakuchtili. Takže tady vám nachystám, jestli to poznáte, co to je.
To je na vajíčko.
To je na vajíčka. Tady vám takhle...
My budeme vařit.
No jasně, tady si trošku zavaříme. Aha. Tady mám fortikortin. No, tak jedna ta tableta je na 8-kilový dítě. Když udělá... Já jsem jako dítě, jo, budeme dělat, že jsem 8-kilový, ne, já jsem jako dítě 8-kilový.
Dobře.
A mám teďka laryngitidu, jo, začínám hýkat. Tak bych potřeboval, abyste mě rychle zaléčila. Máte na to k dispozici tohle a tady tohle. Tak jdem na to.
No já jsem to strkala.
Čas běží.
Já jsem mi to strkala rychle rozdrčím. Já jsem mi to strkala do toho.
Teďka si tady takhle nasajte ten můj žusik.
Fakt?
No, teď do toho. Stačí jenom kousek.
Do toho. Ano, dávám.
A klidně co teď? Klidně celý.
A co teď?
Tam to takhle míchnete.
Hustý. Míchám. Ježiš, já
rozpouští se to?
No strašně pomalu.
Míchejte.
Hlavně nehejkejte, já úplně, já mám nervy, abych nemohla dělat, jo, už teďka se mi dusíte.
Už je to rozumím, no tak teď tak. Nasaj.
Ne.
Tam trošku, no,
ježiš, to je dobrý.
Teď já jako jsem pacient.
Bůh.
Já si to dám?
Ne, nedávejte si, to je to fortikortin.
Jedna dávka na 8 kg by mi nic neudala. Takže...
Vy jste takovýhle pokusný králík, já jsem to četla v té knize, nebo někde.
No, ať by, já teď mám pocit, že z toho lidi mají někdy strach.
Aha.
A mají strach jako ježiš kortikoid, potom je tam celá kapitola kortikoidy, to jsou velmi bezpečné léky, když si zakledáte jenom, nemůže se vám nic stát, takže kdybych si to teďka dal, tak se nic nestane. Já to někdy dělám na schvál, protože lidi mají z toho strach, jako že to je nějaký driák, jo, nebo...
Pardon, no.
Že z toho mají lidi strach, takže ježiš, to si nedávej.
Je fakt, že když řekne doktor kortikoidy, no. Tak vlastně všichni to uděláme, prostý, no pro boha.
Slovo,
jako, no, vlastně. Tak kortikoidy jsou jako vlastně hodně silný, ne?
Ale, no jo, ale to je právě špatně pochopený.
Jasně,
jo? Takže to, co jsme tady teďka udělali, tak takhle bychom to dali. Jak je to v nějakým sladkým, tak to dítě vám to hnedka sní. A zaléčil jsem 8-kilový dítě na laryngitidu.
To je geniální. No.
A koukněte, jak jsme to tady zvládli za minutu.
Krásně, ale no, hustý. No.
A je dobrý i právě ukazovat ty kortikoidy, že to není žádný jako driák nebezpečný. Tak kdybyste si teďka tady vzali paralen 500, tak si ho taky tady spouknete v přímém přenosu, jako co je na paralen. Tak to je stejný.
Jo. A je fakt, že na tu laryngitidu jako... A konkrétně fortekortiny, já jsem úplně šťastný.
Se bez toho nepohnete.
Jako, musím říct, že já ho v lékárničce mám. Jako.
No správně.
A vždycky ho beru sebou. No a fakt, že on je i na ty alergie, když už je to moc. Když už se nám nedaří. Jako
nějaký
prostě...
otoky nebo tak. No a poslední ještě teda, když jsme u toho, no. Tak určitě by tam měl být nějaký spray nebo kapky na rýmu.
Aha.
Nebo takhle, abych to ještě řekl správně. Rýma je nadmnožina. Když jdete do lékárny, tak je tam bolest, rýma. Imunita. Mm-hmm. Takže tam je napsaný rýma, ale my potřebujeme vědět, že nám nevadí, když teče z nosu, nám vadí neprůchodný, ucpaný nos, mm-hmm. Tak to se léčí nosníma kapkama nebo sprejem, který to splasknou. Jo. Takže když přijde dítě takhle, má úplně neprůchodný nos, tak musíte nosní kapky nebo sprej na zádech, aby to proteklo. A je to akutní stav. Když má dítě 39, tak to taky akutně jdete srážet. Tak jo. Když má dítě úplně neprůchodný, konečná, tak musíte léčit nosníma kapkama, ideálně na zádech. Takže nám nevadí rýma výtok, nám vadí neprůchodnost. Jo?
A zadní rýma mi vadí.
To se zase, když je průchodný nos, tak to tolik nevadí, můžete různý vyplachy, proplachy, odsávačka, mořská voda. Jako... Jo, ale to tolik nevadí, to spíš to dělá třeba kašel, ale nám vadí ta neprůchodná. Jo? Takže z celé kategorie rýmy nám nejvíc vadí neprůchodnost a to musíte akutně vyřešit, nemůžete to dítě nechat s tím usnout, takže to patří taky do lékárničky, něco na neprůchodný nos.
Co mořská voda?
No mořská voda je taková vyplachovačka, takže třeba na tu zadní rýmu je to fajn.
Jo.
Je to jako, když si majete ruce mejdlem. Ono to pomůže a pak to musíte zase umejt, tak tu mořskou vodu musíte zase odsát. To ne, že ji tam napálíte, dítě má plný nos vody, nemůže dejchat a vy si říkáte, že ho léčíte, tak jste mu nepomohli. Takže s mořskou vodou opatrně, to je trošku takový zase lobby, jo. Je to výplach, proplach, je to hezky jako na vyčištěný, ale nevyléčíte, třeba to, na tohle necpaní to nefunguje vůbec.
Co nějaký průjem? Čím léčíme průjem?
No v Karviní černým uhlím.
Dobře, tak to je jako drsný kraj. A my v Praze třeba?
Smektou. Smekta je nejlepší. Ono to zalepí hezky střevo, který z něho teče voda. Takže...
A jaký máte trik na smektu?
Jak to nacpat do dítě, to je těžko.
No právě.
Úplatky, sliby, takhle stříkačkou.
Jo.
No, je to těžké někdy do dítěte dostat, takže ne vždycky se to daří. Proto děti s průjmem často končí na kapačce a prevence je třeba dát jim ty rotaviry, to očkování.
Jo.
Takže průjem se blbě zastavuje, zkoušíme různý banány, ve kterém je draslík, pak když dítě kadí, furt musí dostávat rehydratační roztoky s draslíkem, proto končíte na kapačce, dává se mu draslík do kapačky. Průjem je těžký. Jo, ty ztráty, jestli na dovolený jste si někdy zažila takový to v Ázii nebo nějaký egyptský kadění 3 dny v kuse. Člověk ani nemůže stát z postele, jak je vyřízený. A to jsou ty děti, co přijdou, takhle dají ruku a vy je napíchnete a vy je zavodníte. Takže průjem často končí v nemocnici, to je závažný. No. Zvracení je většinou sranda, to se dítě pobleje, počkáte pár hodin a pak, pak mu dáte cucnout, ono se pobleje znova, tak čekáte znova.
No, my jsme ale měli třeba takový veselý Vánoce, a opravdu na Štědrý den, kdy to prostě byla jako celodenní záležitost a čím dál jako častější a už jako to vypadalo, že to přežije. Že se směju, ne, byla jsem úplně šílená, ale a jeli jsme samozřejmě jako k Karláku a tam jsme dostali nějaký lék proti zvracení, ale prý se nedává jako často.
No, dřív se dávaly čípky, a teďka už ty čípky nefrčejí, někdy se píchala injekce do zadku, to taky neradi vidíme.
Jo.
Teďka se dává Novetron, to je rozpustný ondansetron do pusy. Vy to vycucáte a v mozku vám přestane v takovém centru jako na zvracení ten pocit na zvracení.
Aha.
Takže to v lékárničce mám taky, to berou dospěláci na kocovinu často. Třeba když je vám blbě, jdete do práce na zvracení, tak vy vypnete ten pocit na zvracení, tak stejně jako dospěláci z kocovinu, tak to děláme u těch dětí. Takže když má dítě rotaviry a víme, že zvrací jenom z té infekce, tak vy mu pomůžete v mozku, že přestane tolik zvracet, takže ho zavodníte třeba doma. Takže to je úžasná věc.
A to se ženu bez receptu?
Je to na recept.
Aha.
A ještě doktorům to jde do nákladů, takže často chtějí, aby si to hradil pacient.
Jo.
Ale zase já říkám, ta investice stojí 10 tablet 5 kilo.
Aha.
A vy když ale jdete na pohotovost, tak platíte 90 korun. Takže vy, když dáte 5 kilo, tak jedna stojí 50 korun a na té pohotovosti platíte 90. Takže když si to koupíte, zainvestujete počáteční vklad, tak vylečíte zvracení za 50 korun. Že to je levnější než na pohotovosti.
A co ještě potřebuju v té lékárně?
Tady to určitě bych tam taky doporučil, tenhle Novetro na to zvracení. Je to super třeba, když jedete v zatáčkách. My jsme jeli na dovolenou, syn nám nabil do toho 5 bodňáku takhle, zastavíte u benzínky, všude ty zvratky tam šmrdláte těma vlčenýma ubrouskama. A pak víte, že před váma jsou další zatáčky, tak je to super, tak to dáte dítěti, aha, aby se už to dítě nepozvracelo znova na dovolenou. Takže to je takový lék na cestování, dobrý do auta.
Aha. Tak to já jsem vlastně nevěděla, že se to dá takhle teda.
Často ty dobrý léky jsou na recept. Mně nikdy přijde, že ty doktoři si to jako držej, takový, jako, že jako to vám nedáme, to je na recept, jako kdybychom byli nějaká šlechta. A já právě se snažím, aby i běžní lidi měli přístup k tomu nejlepšímu, co hold máme. Proč jako my bychom měli léčit nějak líp než vy? Proč by normální lidi nemohli léčit tak stejně? Musí si to nastudovat, aby to dělali správně. Jo. Nesmí dojít k nějakému, že jo. Nesmí to být tak, že dítě zvrací, tak mu jich nasypete 10. Musí být ty rodiče samozřejmě rozumní. Jo?
Možná tohle se bojí.
No, a tak jako máte to, každý má zodpovědnost za své dítě. Tak jestli se bojíte nebo to neumíte nastudovat, tak to nedělejte. Že jo? Ale když se poradíte s doktorem, máte to vysvětlený. Jako na tu laryngitidu je kortikoid, tak na poprvý ho nemáte. A když už si to jednou zažijete, na podruhý už vám ho doktor napíše. No, takže tak jako když máte jednou stračku bličku, tak dostanete Novetron a příště už jste zkušenější rodič a už to můžete zkusit.
No jo, ale oni vám dají ten jeden prášek a jdete, jo, to zase jako...
No tak vám napíšem. My to píšeme rodičům na recept,
jo, jo.
Jenom jde o to, že jde vám to někdy do těch nákladů. Takže jo. Někdy tam zaškrtáváme, že si to hradí sám jasně. Pacient. Ale říkám, ta investice, 10 tablet, 5 je pro dítě, 5 je pro mě po večírku.
No. To pro
celou rodinu, ne? To určitě do lékárny patří. A to myslím, že tady to je takový ten základ, dobře. Co tam určitě patří. Pak samozřejmě jak ty náplasti.
Jasně.
A pak podle věku, tak tablety na bolest, někdo má sirupy na bolest.
Jo.
Jo.
Co takový ty ušní kapky. Jednou jsem zažila, že betince píchaly uši, bylo to příšerný, jako opravdu extrémně blbý zážitek a od té doby se strašně bojím a vozím sebou prostě kapky do ucha, který mi někdo říkal, že jsou úplně na nic. Tak jsou nebo nejsou?
Ten otobacit možná?
Myslím, no.
Je to tak, že bolest ucha většinou je zevnitř, tou eustachovou trubicí, takže léčba je na sivin, na zádech, na polohovat a je to bolest ucha, tak tomu je sirup na bolest, takže tím bych to vyřešil zevnitř. A když budu kapat zvenku, tak ono to dojede k bubínku, ale ten vnitřek to neléčí za tím bubínkem. Je. To je jako léčba za zdí. Takže ten otobacit je jako i doplněk. A ještě to je na recept. Rodiče často zbytečně jdou na tu pohotovost zrovna pro ten otobacit, přitom by měli léčit tím, co tam mají, bez receptu.
Aha.
Takže není to na nic, ale je to jako, že na to jdete od konce. Jdete na to ze špatné strany. Je to zase tady napsaný.
To je jasný, jako, že tu knihu potřebujete, já jako tady už není. Ne, ale jako
já přesně takhle jsem si tak dlouho povídal s rodičema a proto jim to tam takhle sepisuju, tady ty nejčastější věci, tady ty typy, jo? Jak tady píšu, jak neskončí na pohotovosti, je to, abyste ani tam třeba nemuseli jet, protože víte, že vlastně dítě, já to mám doma tady ty dvě věci,
jasně.
Jo? Nebo ten recept nepotřebujete.
No, ještě teda se potřebuju zeptat, protože vy v knižce píšete o tom, že jste v dospělosti zjistil, že máte ADHD, což je ale strašně dobrý, ne? Takhle pro doktora, který potřebuje stíhat spoustu věcí, nebo?
No, já se přiznám, že jsem byl v takovém psychickém rozladu, takový úzkostně depresivní období jsem měl, je to v takovou kombinaci s vyhořením. To bylo, než jsem začal psát tu knihu. Měli jsme to náročný se synem, nechtěli nám ho brát různě ve školce a právě, že výtržník a porucha pozornosti a hyperaktivita. A my jsme ho chtěli nechat testovat, diagnostikovat a řekli nám, že je moc brzo a že to je dědičný hodně. Ať se podíváme na někoho z rodičů, kde je podobnej, tak jsem skončil já na psychiatrii, takže já jsem na tu diagnostiku vlastně šel kvůli synovi, tak trošku ze zvědavosti, i mě to zajímalo. Já jsem do té doby poruchám pozornosti ani poruše autistického spektra moc nevěnoval pozornost. Přišlo mi to takový, že se mě to netýká. A potom jsem zjistil, že se mě to hodně týká. Takže já jsem takhle až v dospělosti diagnostikovaný a je to skvělý v tom, že si najednou uvědomíte, proč máte všechny potíže.
Aha.
Proč špatně spím, proč jsem impulzivní, zbrklej, skáču do řeči, nepozornej. Já mám pocit, že něco dělám dobře a vždycky tam mám chybu.
Aha, aha.
Čím víc se snažím a už konečně, a zase tam máte chybu.
Mhm.
Člověk pak má nízký sebevědomí, furt vás někdo opravuje, děláte dokola furt ty stejné chyby a nedokážete to Já tady na tyhle tři si dám pozor a udělám tam jinou chybu.
Jo.
A furt dokola, furt vás někdo opravuje, okřikuje. A, takže najednou zjistíte, aha, tak proč to je, proto to je, nebo proč blbě spím. A je to vlastně takový vysvobození, že člověk najednou si řekne, jo, tak každý má něco. Ten má cukrovku, tak já mám zase tohle. Tak je to pro mě takový vysvětlení mých potíží. Takže jsem za to vlastně rád, že jsem zjistil, proč se mi dějou tady ty úskalí v životě.
Jo, ale ono totiž jako ta nálepka ADHD vypadá, že tak to je v prčicích. Tak ten člověk jako v životě vůbec jako nic nemůže a tady máme prostě doktora s magnézí, literou. Jako prostě.
No jo, ale kdybyste viděli, jak jsem úzkostnej, blbě spím, doma jak jsem depresivní.
Hele, to já mám taky, akorát ještě nejsem diagnostikovaná. Jenom mi řekněte ještě, vy v tuhleto chvíli jste na stáži na neurologii.
Jestli... Už jsem zase dostážoval, už jsem zpátky v Jablonci.
A je to něco, no, jakoby, kam se chystáte ten směr, ta neurologie? Jako?
Furt tak balancuju mezi dětskou psychiatrií, dětskou neurologií, baví mě obojí. A musím si to nějak jako vymyslet, rozhodnout. Ono je to těžké, když třeba jste v Praze, tak je všechno na pětníku. Tady studujete a když jste na okrese, tak tam není, kdo by vás učil. Takže každý vzdělávání znamená odstěhovat se od rodiny, ale ne na měsíc, ale třeba na rok.
Jo.
A zkuste s malýma dětma najednou se na rok odstěhovat. Takže najednou přemýšlíte vlastně kariéra nebo rodina. Jde to nějak skloubit, nejde to skloubit. Takže já jsem ve fázi ještě vlastně nevím, jestli to jde dostudovat kvůli rodině.
A je to ale tak, že třeba bude další kniha, která bude malinko srozumitelněji mluvit o autismu třeba?
Je to v plánu. To... Přesně jste to trefila. Jedna knížka by měla být o takovém duševním zdraví dětí, kde se budeme hodně věnovat právě ADHD, poruchám pozornosti, hyperaktivitě, i jako takový psychice, psychologii, i poruši autistického spektra. Na dětský máme strašně moc holek, co mají suicidální proklamace, takový to, že sebevražda bude, nebo že už konají, nebo sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. A jelikož ty psychiatry jsou přeplněný, tak jich hodně máme na dětským, takže to mám takový z první ruky. Takže myslím, že další knížka jedna bude hodně o tady těch tématech.
To je dobře, aspoň to líp pochopíme a budeme tomu třeba líp rozumět. A mimochodem je teďka opravdu víc dětí, které mají psychické problémy, nebo je to stejný počet, akorát jsme to dřív tak neřešili.
Já bych řekl, že určitě to vzrostlo od covidu, protože jak byly všechny takové ty zavřené školy, školky, kolektivy, tak ty děti mi přijde, že od té doby je to horší. Jo. Ono to tady bylo furt, takový ty sebepoškozování a sebevraždy, ale teď je to, bych řekl, ještě mnohem jako horší. Myslím, že za to můžou i trošku sociální sítě, jak se člověk furt srovnává, tak ví to, hele, ten je na dovolený, ten má nový auto, tam má krásný šaty, tam má krásný vlasy. A vy se furt srovnáváte, všichni jsou krásný, úžasný, bohatý a cestujou. A vy jste furt jen ty obyčejný, takže je dobrý se tam nesrovnávat, ale chodit, já třeba ty socky mám rád, jako že to je inspirace. Že říkám, hele, to je hezký dětský koutek, to je dobrá hračka pro dítě. Takže já si tam vyhledávám věci, co mě, anebo se tam zasměju. Jo. Takže buď mám rád zábavu, anebo inspiraci, ale nesmíte koukat na to jenom, jak lidi žijou svůj báječný život a vy jim závidíte, tak to vám nepomůže k ničemu.
To je pravda, no.
Takže je dobrý tam hledat inspiraci, anebo zábavu.
Jo, takže socky pryč.
Ne, socky jsou podle mě dobrý, ale musíte to používat tak, že vás to nehází do deep shitu, že jako ježiš, ty jsou všichni krásný a cestujou, ale musíte hledat, je, tady to bych si mohl koupit, nebo jo, to je tu knížku si chci přečíst.
Já myslím, že v určitém věku je to těžký tohle to jakoby oddělit. Jako právě a nesrovnávat se, nebo aspoň...
Dnes tak dávám přestat sledovat. Když mě na sockách něco vadí, tak to skrývám, přestávám sledovat a nechávám si tam jenom takový to tunelový vidění, to, co chci vidět.
Ale my jsme dospělí, že jako ve 12 přece jenom jako tam...
No to je
neměli těžký. By tam být ve 12, myslím, ve 13. Ne,
z toho mám strach, až to dítě bude na sociálních sítích, vy už nemáte pod kontrolou, na co kouká, co tam bude hledat, no, z toho mám hrůzu.
Víte, já taky.
Nevím, co budu dělat.
No ne, do té doby vy na to přijdete. To je dobrý, to právě očekávám, právě proto čekám na vaši další knihu, abychom všichni věděli.
Je fakt, že tady ty všechny metody a tak, to je všechno vyzkoušené v nemocnici, pak to zkouším na sobě, pak doma na synovi a je to všechno takový prověřený, ověřený, je to tak, jak to děláme v nemocnici.
Jo, jo.
No a teďka je tady s těma pubertiákama, nemám tu osobní zkušenost, takže zatím to napsat nemůžu.
Jo, dobrý, ale ona přijde, jo? Tam už máme založeno, je to dobrý. A úplně poslední otázka, mě to hrozně překvapilo a už jsem tak jako na to narazila a teď jste i vy o tom tak trošinku. Vy jste spolknul 50 korun, abyste zjistili, jaký to je. Jako fakt?
No, my jsme měli takový výlet s kamarádama, který byl velmi společensky náročný. A my jsme řešili, proč ty děti furt jedí ty peníze. Nám každou chvilku na pediatrii dítě spolklo korunu, dítě spolklo 2 koruny, a prostě tak jsou ty děti úplně blbý, proč to furt jedí ty peníze. No a tak jsme taky začali jako polehka, nejdřív korunku, pak 2 korunku, pak jsme se tak hecovali, kdo půjde za tou největší mincí, že jo, oni jsou podle velikosti. No a já jsem skončil u té 50 koruny, pak proběhla nějaká 100 koruna, 200 koruna, ale ty se nikdy nenašly.
Právě.
Ty zmizely ve střeve. No a asi třetí den mě tak nějak pobolíval žaludek, tak jsem šel na rentgen a ona tam furt byla, furt nevyšla. Tak další den místo hlášení všichni kolegové šli na oběd. Já jsem lačnil, protože na tu gastroskopii musíte být nalačno.
Ano.
Takže jsem nesnídal a přes oběd mi to tam šli vytáhnout. Takže mi vytáhli a bylo tam 51 korun. To je tam máte v té knize taky vyfocený.
Prostě taková kasička. Tak tohle jsem v té knize jako nestihla, tuhle tu kasičku.
To je úžasný kolega z gastra, tam napsal spolkl 50 korun, nalezeno 51 korun.
Pokud chcete, aby se vám peníze násobili, tak rozhodně za Cyrilem. Moc vám děkuju. Děkuju vám za to, co děláte. Sledujte určitě Instagramový profil tady pana Děckaře. Díky moc a těším se, až přijdete s další knihou.
Taky díky moc.